นั่งด้วยความรู้สึกตัวทำความสบายสบายร่างกายสบายสบายไม่บังคับไว้เมื่อร่างกายสบายสบายรูปและนามกายและใจเขามีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่อร่างกายสบายสบายเป็นเหตุให้จิตใจสบายสบายนั่งไม่บังคับไว้นั่งสบายสบายขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็ได้จะเอามือไว้บนหัวเข่าก็ได้เอามือกุมเอาไว้ก็ได้แล้วแต่ท่านใดถนัดแต่เท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งหลังตรงคอตั้งทำความรู้สึกไม่หลังโก่งคอตกนะนั่งสุขภาพบุคลิกต้องไม่เสียนั่งแล้วสุขภาพต้องดีสบายสบายกายสบายสบายไม่บังคับร่างกายไม่บังคับจิตใจร่างกายสบายสบายนั่งแล้วต้องมีความสุขทันตาเห็นเลยถ้านั่งเราบังคับไว้ทุกอึดอัดใจนั้นคือนั่งผิดนะนั่งเนี่ยไม่ได้ทรมานร่างกายไม่ได้ทรมานจิตใจแค่เรียนรู้กายและใจเท่านั้นเองถ้านั่งต้องมีความสุขมีปิติมีโสมนัสมีศรัทธาการเพียรจะได้เพียรต่อเนื่องได้ด้วยศรัทธามันจะมีความสุขในการปฏิบัติมีฉันทะฉาบทาไม่ใช่ตัณหาฉาบทาถ้าตัณหาฉาบทาก็จะต้องทำให้ดีทำให้ดีจะเอาแต่ผลเอาเพราะอยากแต่ถ้านั่งด้วยวิปัสสนานั่งด้วยปัญญาทำสบายๆเอาฉันทะเป็นตัวนำพาฉันทะนี่มันเริ่มต้นด้วยงานของวิชาถ้าตัณหาเริ่มต้นด้วยงานของอวิชาเมื่อเรารู้หลักแล้วก็รู้สบายๆรู้ว่าต้องทำอะไรทำแบบไหนทำเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์อะไรนั้นเราไม่บังคับกายไม่บังคับใจความสุขเนี่ยจะต้องเกิดณปัจจุบันนั่งสบายๆรู้สึกตัวสบายๆพอสบายๆแล้วก็มามีสติอยู่ที่ฐานปัจจุบันสบายๆรู้สึกตัวร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้สึกร่างกายนั่งหายใจออกก็รู้สึกร่างกายนี่พองก็รู้สึกยุบก็รู้สึกไม่ใช่จดจ่อที่ลมไม่ใช่จดจ่อที่ท้องไม่ใช่จดจ่อแค่รู้ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นแบ็คกราวด์อยู่แล้วก็มีลมหายใจไหลเข้าไหลออกเห็นร่างกายด้วยเห็นลมด้วยมันจะไม่ได้อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เพ่งกันไว้แต่ผู้รู้เนี่ยรู้สบายๆแล้วก็มีท้องด้วยมีกายด้วยรู้สึกตัวไปด้วยสักพักหนึ่งมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทันความคิดด้วยมันจะเห็นทั้งท้องเห็นทั้งวิหารธรรมเห็นทั้งกายและเห็นทั้งความคิดด้วยและจิตเนี่ยก็จะรู้ทันด้วยอยู่ที่วิหารธรรมนั้นจิตจะมีคุณภาพเด่นจะรู้ฐานบางๆสัก 20%จะรู้ท้องไปด้วยจะรู้กายไปด้วยความคิดก็จะเกิดขึ้นปุ๊บก็จะรู้ทันมันคุณสมบัติของผู้รู้จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมจะรู้สภาวะทั้งหลายเมื่อรู้ปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วอารมณ์ทั้งหลายก็จะกระจายกันออกเมื่อกระจายกันแล้วเนี่ยสิ่งใดที่เป็นนามขันธ์ที่มันตั้งอยู่แล้วจิตไม่ได้จับมันอยู่ได้ไม่นานเพราะอายุของมันมันรอให้จิตไปจับแล้วให้ชีวิตมันอยู่ยาวนานแล้วเลื้อยไปเรื่อยแต่จิตนั้นฝึกมาดีและมีวิหารธรรมไม่ไปยุ่งกับมันแต่แค่รู้มันเฉยๆมันเลยแสดงความจริงให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายตามเหตุปัจจัยเมื่อนั่งดูแล้วดูเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจัยคือจิตเนี่ยเป็นผู้วิจัยธรรมถ้าวิจัยธรรมแล้วจิตต้องเป็นผู้ดูผู้รู้เข้าเป็นสังเกตกายแล้วก็ใจไม่เข้าไปหาเขาไม่ไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดแต่จิตจะอยู่ที่ฐานแล้วดูสิเวลากระทบปุ๊บทางปัญจทวารกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ไปส่งให้การปรุงแต่งขึ้นทางใจนั่นกระทบแล้วกระเทือนพอกระเทือนปุ๊บเนี่ยถ้าเราจับช็อตนี้ไม่ได้จับช็อตที่กระทบไม่ได้จับช็อตที่กระเทือนไม่ได้ต่อไปภพชาตินี้ก็จะยาวนานเพราะอะไรเพราะตัวที่กระเทือนทางใจนี่แหละเป็นเหตุใหม่ตรงที่กระทบครั้งแรกเป็นวิบากซึ่งเราเคยทำกรรมไว้แต่อดีตต้องรับผลของกรรมหนีไม่พ้นงั้นกรรมที่คุณทำเอาไว้สะสมลงผวังสะสมลงผวังกระทบทีฟุ้งออกไปทีไหลออกจากฐานทีไหลไปเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงพอไหลออกไปปุ๊บก็ไปทำกรรมไหลไปเพราะความหลงไหลไปโกรธไหลไปโลภไหลไปทำกุศลอกุศลไปทำบุญทำบาปไปเพ่งเอาไว้ก็ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จก็ส่งลงผวังลงผวังก็ส่งให้จิตดวงต่อไปก็ทำกรรมต่อทำกรรมเสร็จปุ๊บก็สะสมลงผวังสะสมตรงที่สะสมนี่แหละมันเป็นการสร้างภพไว้ในใจสร้างไว้ทำไมสะสมไว้ทำไมเพื่อรอวันส่งผล การส่งผลของกรรมที่สะสมในภวังค์มันจะส่งผล2ขณะ1ขณะปฏิสนธิการก็คือสะสมนะถ้ากรรมนั้นครบองค์3ก็จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆในจิตดวงสุดท้ายดับปุ๊บทันทีจุติก็คือการดับแล้วก็เคลื่อนจากภพนั้นไปอยู่ภพใหม่เพราะนั้นจิตดวงสุดท้ายที่คิดปุ๊บเนี่ยถ้าทำกรรมครบองค์3มันจะพามาส่ง ไปเกิดตามภพภูมิต่างๆตามแต่กิเลสที่สะสมไว้แล้วกรรมอันที่2จะส่งผลก็คือในประวัติการคือหลังจากเกิดแล้วกรรมที่ทำไม่ครบองค์3ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือทำไม่ครบองค์3มันจะมาส่งที่การหลังจากเกิดแล้วเขาเรียกว่าประวัติการจะส่งผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดกับสิ่งที่กระทบทั้งหลายนั่นคือการรับวิบากเวลาที่เราปฏิบัติธรรมขณะที่มีการกระทบทางปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่มีการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดตรงนั้นเราไม่สามารถทำเราจะไม่เอามาทำวิปัสสนาเพราะมันเป็นวิบากจิตเป็นการรับผลขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินบางขั้นบอกว่านั่งอยู่เสียงดังปุ๊บแล้วเสียงก็หายไปทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าเป็นการกระทบมันเป็นวิบากมันต้องรับผลของมันเพราะฉะนั้นตรงจิตจึงที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นวิญญาณจิตมันมีแค่หน้าที่รับผลของกรรมรับเอกสารเฉยๆรับผัสสะเฉยๆมันไม่ปรุงแต่ถ้ามันส่งมาที่จิตแล้วเนี่ยใจจะปรุงสำคัญถ้าเกิดวิ่งมาทางจิตแล้วใจมันจะปรุงพอปรุงปุ๊บการปรุงนี่เองเป็นเหตุใหม่ถึงจะทำวิปัสสนาได้แต่ตรงที่กระทบปุ๊บเนี่ยเราแค่รู้ทันการกระทบแต่เมื่อมันกระเทือนขึ้นทางใจแล้วเราก็รู้ทันและก็ตั้งมั่นในการรู้ถึงจะเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะการรับผลของกรรม1ถ้าทำกรรมครบองค์3มันจะสะสมรอไปเกิดในภพภูมิต่างๆใน31ภพภูมิ2หลังจากเกิดแล้วเนี่ยมันก็สร้างเนื้อสร้างตัวกรรมที่เราสะสมนี่แหละมันมาสร้างเนื้อสร้างตัวในภพภูมิต่างๆอาจจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจิตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมมีรูปหรือไม่มีรูปแล้วแต่เหตุที่เราทำในปัจจุบันที่สะสมเอาไว้จิตที่ไม่เคยฝึกมาก่อนสภาวะใดกระทบขึ้นปุ๊บมันวิ่งไปรับอารมณ์เพราะธรรมชาติจิตนั้นต้องส่งออกนอกอยู่เรื่อยคิดปุ๊บไปจับปุ๊บก็ไปเกิดยินดียินร้ายมีตัณหาแสวงหาอารมณ์นั้นตัณหาแสวงหาอุปทานยึดอารมณ์นั้นก็ได้มาซึ่งพบแล้วก็สะสมเพื่อไปเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดแก่ไปเกิดอีกแก่เจ็บแล้วตายอีกไปเกิดอีกแก่เจ็บแล้วตายอีกใน31ภพภูมิเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจิตของมนุษย์ไม่เคยฝึกให้มีสติปัฏฐาน4ไม่เคยมีฐานที่ตั้งแล้วนั่งมองดูความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมีแต่มาแล้วกระโดดไปกินมาแล้วก็กระโดดไปกินในอารมณ์ต่างๆจนทำให้เรามีทุกข์สะสมจนกลายเป็นอาสวะเป็นตะกอนเป็นนิสัยคนไหนชอบทำบุญก็ทำแต่บุญเป็นคนใจบุญชอบทำบุญคนไหนชอบทำบาปก็ทำแต่บาปบางคนไหนชอบเพ่งก็สะสมการเพ่งว่างเอาไว้คนไหนชอบพูดมากก็สะสมการพูดคนไหนขี้หลงก็สะสมความหลงขี้น้อยใจก็สะสมขี้น้อยใจชอบสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นพอทำบ่อยๆสิ่งที่ชอบก็พาไปเกิดในที่ชอบพวกที่หลงก็ไปเกิดที่ชอบที่ชอบก็คือสัตว์เดรัจฉานพวกที่โลภก็ที่ชอบที่ชอบคือเปรตอสุรกายพวกที่โกรธก็สะสมพวกที่จะไปเกิดที่เป็นสัตว์นรกคนที่ชอบทำบุญมีฮิริโอตปะก็สะสมที่ชอบคือเป็นเทวดาพวกที่ชอบเพ่งก็จะไปพรหมลักษณะของแต่ละคนสะสมถ้าเรารู้ภพภูมิรู้จักกรรมและผลของกรรมทำสิ่งใดได้สิ่งใดแล้วเนี่ยภพที่สะสมไว้ในภวังค์ทั้งหลายเนี่ยมันจะรอวันส่งผลแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันการกระทบปุ๊บการกระเทือนเกิดขึ้นรู้ทันแล้วตั้งมั่นที่รู้การกระเทือนนั้นมันจะแยกรูปแยกนามเมื่อตั้งมั่นแล้วผู้รู้จะเด่นเห็นได้ทั้งหมดเลยเห็นทั้งฐานเห็นวิหารธรรมและเห็นอารมณ์ที่กระทบและเห็นทั้งอายตนะและเห็นอารมณ์ที่กระเทือนแล้วตั้งมั่นปุ๊บอารมณ์ทั้งหลายที่มันจะกระจายกันออกมาแล้วสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจิตก็จะเห็นด้วยการวิจัยธรรมเมื่อวิจัยธรรมเห็นชัดเจนแล้วต่อไปจิตถึงมีวิริยะเดินต่อเพราะจิตมีกำลังเมื่อวานนี้เป็นวันแรก เราฝึกเรื่องศีลการให้มีศีลมีการสำรวมกายวาจาใจแล้วการให้มีศีลโดยการมีสติรู้ทันใจเมื่อมีสติรู้ทันใจแล้วปัญญาก็เห็นความจริงเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้ามีสติรู้ทันใจการดูจิตมันจะช่วยให้ศีลดีขึ้นให้สติสมาธิดีขึ้นการดูจิตให้ปัญญาดีขึ้นการดูจิตนี้ได้อานิสงส์มากมายแล้วการดูจิตก็เป็นหนึ่งในมรรคก็คือสัมมาสังกัปปะข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจถูกต้องแล้วว่าศาสนาพุทธสอนอะไรสอนเรื่องกรรมสอนเรื่องทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์การดับไปของทุกข์และเหตุของเกิดทุกข์สอนเรื่องมรรคและวิธีการออกจากทุกข์เมื่อเข้าใจหลักและเข้าใจแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วเวลาที่ลงมือปฏิบัติก็คือทำสติขึ้นมาก่อนแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นก็มีความเพียรก็คือสัมมาวายามะคือเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลแล้วก็สังเกตใจอยู่บ่อยๆนิสัยที่ไม่ดีกระทบรู้ทันมันพุ่งขึ้นมารู้ทันและโยนิโสมันก็รู้ทันอารมณ์ที่ไม่ดีสุศลก็เดินงานต่อแล้วก็ฝึกสติบ่อยต่อเนื่องต่อเนื่องสตินั้นมันสติปัฏฐานมีวิหารธรรมสบายๆแล้วก็เอาจิตไปตั้งมั่นที่สติที่มีวิหารธรรมก็เลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่อ่อนที่นุ่มที่ควรที่เบาและไหวเหมาะแก่การงานเมื่อจิตไม่จมไม่แสไม่สายจิตเป็นผู้ดูผู้รู้มีฐานตั้งสบายๆเวลาปฏิบัติขององค์มรรคก็คือเวลาที่มีสัมมาสังกัปปะคือดำริหรือคิดปุ๊บกระทบปุ๊บแล้วปรุงตรงนั้นแหละคือสัมมาสังกัปปะอยู่ๆแล้วก็คิดขึ้นมาสัมมาสังกัปปะละพอคิดปุ๊บมีสติรู้ทันการคิดนั้นโยนิโสเห็นมันดับปุ๊บทันทีตรงนั้นเนี่ยก็คือกองของปัญญาเกิดแล้วกองของปัญญามีคิดปุ๊บรู้ทันมันจะไปจบตรงที่ไตรลักษณ์เมื่อจบลงที่ไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีการที่จะเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาแสวงหาในอารมณ์เกิดอุปทานในอารมณ์การสร้างภพก็จะไปทำกรรมก็ไม่เกิดขึ้นกรรมที่ต้องทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่ทำให้ล่วงศีลก็ไม่มีจิตก็มีสติมีปัญญารู้ทางสติปัญญาก็ควบคุมการทำงานโดยไม่ทำด้วยตัณหาไม่ทำเพื่อการสร้างภพแต่ทำด้วยวิชาทำด้วยปัญญาทำไปแล้วทำมาหากินได้ตามปกติแต่มีฉันทะฉาบทามีปัญญาก็มีสติปัฏฐาน4ทำงานต่อแต่ทำงานด้วยสติสมาธิปัญญาไม่มีการสร้างภพเพื่อจะไปเกิดใหม่ได้เงินด้วยได้สติปัญญาด้วยได้อยู่กับชีวิตยังมีความสุขแล้วก็จะมีความสุขในการปฏิบัติเพราะฉันทะพาธรรมนะฮะเพราะฉันทะพาธรรมนั้นงานของการปฏิบัติเนี่ยจะต้องเข้มแข็งขึ้นมาเอาจิตเนี่ยฝึกให้ถูกการฝึกจิตที่ถูกแล้วเนี่ยมันจะทำวิปัสสนาได้ง่ายร้อยทั้งร้อยมัวแต่ไปเพ่งไปปฏิบัติตัวผู้รู้ไปนอนทับไปกดเอาไว้ไม่ฝึกให้เขาตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้มันก็เลยไม่สามารถมาเห็นอารมณ์ไม่สามารถไปเห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์เมื่อไม่รู้ทุกข์ก็เลยไม่เห็นความจริงของทุกข์ว่าทั้งหลายเนี่ยล้วนส่วมเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อไม่เห็นความจริงไม่เห็นสัจจะความอยากหรือตัณหามันก็ยังแสวงหาอยู่ทำไมถึงอยากอยู่เพราะไม่รู้ความจริงว่าเขาเป็นของเสื่อมเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวมันจะเลยอยากได้แต่พอเวลามีจิตตั้งมั่นไปวิจัยเขาไปเห็นเขาอย่างแจ่มแจ้งแล้วเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่ดีของไม่เที่ยงของชั่วคราวความอยากที่อยากจะครอบครองมันเลยไม่มีเกิดขึ้นเมื่อเข้าใจเต็มที่แล้วจิตฉลาดเต็มที่แล้วมันเลยวางเมื่อวางแล้วจิตถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงว่ารู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นวางเป็นอิสระแล้วภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือกิจที่ต้องทำนี้ไม่มีแล้วเพราะกิจของเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้กิจของเรายังมีอยู่เพราะเรายังไม่เข้าใจขันธ์อย่างแจ่มแจ้งเรายังยึดมั่นถือมั่นเวลานั่งกรรมฐานแล้วฟุ้งซ่านเรายังหงุดหงิดไม่ชอบฟุ้งซ่านแล้วเราจะทำให้มันดีเราไม่ยอมดูว่าฟุ้งซ่านสอนอะไรเราไม่ยอมวิจัยฟุ้งซ่านแต่เราดันเป็นผักเวลาง่วงนอนแทนจะรู้ว่าง่วงลดวิจัยความง่วงเรากลับกระโดดไปเอาหัวไปซุกกับความง่วงแล้วกดลงเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมดูมันดูซิความง่วงเนี่ยมันทำอะไรมันสอนอะไรมันอนิจจังมันทุกขังมันบีบบังคับไม่ได้เป็นทุกข์ใจมันเราจะออกจากความยึดมั่นถือมั่นตรงที่เราผลักความง่วงก็คือการที่เราแสวงหามันกันก็คือตัณหาด้วยวิทวะแล้วก็ยึดอารมณ์ที่ไม่ชอบนั้นการที่ไม่ง่วงแล้วนั่งดีเราก็เกิดความพอใจแล้วก็เกิดความแสวงหาอารมณ์นั้นก็คืออยากได้ในอารมณ์ที่ดีอุปาทานก็ยึดจะต้องดีแล้วก็สร้างภพเพื่อจะทำให้มันดีเกิดขึ้น ทั้งดีไม่ดีง่วงไม่ง่วงมันก็แค่สภาวะกระทบมันจิตเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาแล้ววิจัยมันดูสิมันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เมื่อจิตเข้าใจความง่วงอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของบีบบังคับใจเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตมันเลยฉลาดมันไม่เอาหรอกมันของไม่ดีมันก็รู้ทำในดีมาที่ฐานแล้วนั่งมองเมื่อจิตมีกำลังนั่งมองปุ๊บมันสว่างว่าบางทีขันที่เราเป็นความง่วงเป็นนิวรณ์ก็ดับทันทีเมื่อเห็นปุ๊บตัณหาที่อยากจะได้ความง่วงเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเป็นของไม่ดีความอยากครอบครองมันเลยไม่มีเกิดขึ้นเมื่ออยากไม่มีแล้วมันเลยสะอาดสว่างคือมันหนึ่งขณะจิตตัดทางขับอาหารก็เกิดขึ้นต่อไปจิตก็ฉลาดในการบริหารจัดการนิวรณ์ฉลาดในการบริหารจัดการกิเลสโดยไม่จมกับมันแต่ก่อนอื่นที่เราจะต้องทำอย่างนี้ได้ฐานที่สำคัญก็คือการฝึกจิตจิตสิกขาเป็นการฝึกยากที่สุดในการปฏิบัติวิปัสสนาแค่ตั้งมั่นรู้ทันแต่กว่าจะเตรียมจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้กว่าจะเตรียมจิตให้เป็นผู้ตั้งมั่นนะมีความตั้งมั่นอยู่ในวิหารธรรมได้รู้บางๆสบายๆโดยไม่แสบสายออกไปหาลมเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายท่านเคยชินกับการกดการเพ่งพอเวลาปฏิบัติปุ๊บก็ประคองและรักษาจะให้ดีเมื่อประคองตัวผู้รู้รักษาตัวผู้รู้จิตไม่ธรรมชาติไม่เป็นสายกลางมันรู้ไหมรู้แต่รู้แบบไม่ธรรมชาติจิตออกไปรู้ที่อารมณ์หรือจิตถูกกดให้รู้เพราะฉะนั้นตัวการที่จะสะสมตัวความเข้าใจที่ถูกเลยไม่เกิดขึ้นจิตก็ไม่สะสมลงผวังเพราะว่าถูกกดถูกบังคับเอาไว้ถูกประคองรักษาเอาไว้หรือบางคนจิตก็ไหลเอาไปที่สภาวะแล้วไปรู้ที่สภาวะตรงที่ออกจากฐานทันทีขันห้าทำงานขันห้าเป็นสมบัติของโลกแต่ละโลกที่ไปเกิดเมื่อเราออกจากฐานปุ๊บอาจจะมีเวทนาสัญญาสังขารปรุงแล้วมันก็จะมีสติเห็นความจริงว่าไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่การเห็นตรงนั้นน่ะเป็นเห็นนอกฐานขันห้าเลยปรุงสัญญาเลยทำงานสังขารเลยทำงานมันไม่สะสมลงผวังมันก็จบลงไปตามนั้นมันก็ส่งคืนกับโลกไปแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยมันจะส่งลงผวังอานิสงส์ของตทังคปหานอานิสงส์ของมรรคมันจะสะสมเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแล้วตัด อาสวะกิเลสทั้งหลายตอนนั้นเราก็ต้องทำจิตให้ถูกต้องท่านจิตสิกขาถึงจำเป็นจิตสิกขาเนี่ยฝึกให้ผู้รู้ตื่นขึ้นมาก่อนในการทำสติแล้วก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลปุ๊บรู้หลงปุ๊บรู้ฟุ้งปุ๊บรู้คิดปุ๊บรู้เมื่อรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆสติจำอารมณ์ได้จำอารมณ์ได้ว่านี่คือหลงนะนี่คือเพ่งนะนี่คือฟุ้งนะนี่คือรู้นะต่อไปเมื่อสติมันแก่กล้ามันเลยไม่วิ่งมันเลยอยู่สบายๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐานเมื่อมันไม่วิ่งมันแสดงเห็นว่าสติดีละต่อไปจิตเนี่ยก็เลยมาตั้งมั่นรู้ที่สติที่มีฐานนี้แล้วเอาสติปัฏฐานนี่แหละไปรู้กายไปรู้ใจเมื่อฐานที่ตั้งของจิตมีแล้วจิตก็เลยไม่แสสายก็เลยเป็นผู้นั่งวิจัยกายวิจัยธรรมวิจัยในใจทั้งหลายพอกระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบพอมันกระเทือนทางใจปรุงมาได้นามขันธ์เจตสิก3ขันธ์มันก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บมันเลยโยนิโสเลยเห็นรูปนามทั้งหลายนั้นด้วยความแยบคายว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่ปีบังคับดับไปแล้วคราวนี้ก็ต้องต่อด้วยความเพียรความเพียรก็เพียรด้วยสัมมาประธาน4ก็คือเพียรละบาปอกุศลที่เคยบาปอกุศลที่ไม่เคยบาปก็คือการทำผิดคิดชั่วผิดศีล5อกุศลก็คืออกุศลจิตทั้งการกระทำทางอกุศลและทางความนึกคิดก็รู้ทันเพราะนั้นเราจะเห็นนิสัยของตนกระทบปุ๊บมันจะดีดขึ้นมากระทบปุ๊บเหวี่ยงขึ้นมาจะเห็นนิสัยที่ไม่ดีและไม่ดีของตัวเองจะเห็นกิเลสของตัวเองมากขึ้นนั้นถ้าเพียรก็ต้องหันมาดูใจจะเห็นกิเลสของตัวเองพุ่งขึ้นพุ่งลงละบาปกุศลแล้วก็ต้องเพิ่มกุศลด้วยการรู้ทันรู้ทันเนี่ยกุศลนี่คือสติที่สูงละกุศลที่รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วที่สูงกว่าสติก็คือมหากุศลก็คือวิปัสสนาก็คือปัญญานี่เองเมื่อรู้ทันได้กุศลแล้วหันกลับไปดูมันตั้งมั่นในการดูเห็นมันดับต่อหน้าต่อตานี่คือมหากุศลอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหนือบุญเหนือทานเหนือกุศลใดทั้งสิ้นทำบุญร้อยวัดร้อยวายังไม่เท่ากับหลงแล้วรู้ดูมันดับต่อหน้าต่อตาหนึ่งขณะจิตบุญอันนี้สูงกว่าสร้างวัดร้อยวัดเพราะสร้างวัดร้อยวัดก็ยังไปเกิดได้รับผลของบุญกุศลนั้นได้แต่วิปัสสนาพอหลงปุ๊บรู้ทันดูปุ๊บมันจบต่อหน้าต่อตามันไม่สะสมไปเกิดอวิชชาขาดเป็นหนึ่งขณะจิตบุญนี้ยิ่งใหญ่
คนไหนที่ทำบุญกับท่านเป็นเจ้าภาพอาหารเจ้าภาพเครื่องดื่มเจ้าภาพอาสนะเสนาสนะทั้งหลายเขาได้อานิสงส์หยอดกระปุกท้ายได้ทานของเขาได้บารมีทานทันทีใครก็มาสร้างสถานที่นี้ให้เราปฏิบัติใครมาเจ้าภาพอาหารใครเป็นเจ้าภาพเครื่องดื่มใครเป็นจิตอาสาที่มีงานนี้เขาจะได้อานิสงส์จากการทำตรงนี้เพราะการทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาเขาก็สะสมของเขาไว้แต่พวกเราทำมหากุศลยิ่งใหญ่กว่าคือลงมือปฏิบัติจิตเห็นสภาวะธรรมแล้ววางอารมณ์ได้เราได้อานิสงส์สูงกว่าเพราะลงมือเข้าไปดื่มในรสพระธรรมของพระพุทธเจ้าเองเพราะฉะนั้นธรรมโอสถก็คือสิ่งนี้เองปฏิบัติแล้วให้โลภให้โกรธให้หลงให้กิเลสนั้นหายไปคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตคือคนที่มีอาการโลภอาการโกรธอาการหลงยาที่จะรักษาได้ก็คือธรรมโอสถก็คือได้จากการปฏิบัติดื่มด่ำเข้าไปทางจิตมีสติสมาธิปัญญามีมรรควิถีเข้าไปเห็นความจริงความจริงก็คือสัจจะแล้วเห็นแล้วถึงวางสัจจะเหล่านั้นเพราะเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดมาล้วนต้องแก่เจ็บและก็ต้องตายเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนี้โลกนี้มันเลยจืดแทนที่จะเสพอย่างมีสุขมันก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวก็บังคับไม่ได้จิตเลยไม่มีความเพลิดเพลินจิตก็เลยมีปัญญาแล้วก็เห็นว่าชีวิตมันสั้นมันเลยต้องเพียรต่อเนื่องมันหยุดไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องตายละแต่ละคนก็เริ่มตายจากกันไปแล้วจิตจะเริ่มฉลาดขึ้นมามีเจอก็ต้องมีจากมีเกิดก็ต้องมีตายของนี้เป็นของแน่นอนชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบความประมาทเป็นหนทางแห่งความเสื่อมอันเราฝึกกันไว้เมื่อวานนี้เราศึกษาเรื่องของสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์มินส่งผลให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เพราะตัวสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้ามันบริบูรณ์มันเต็มที่เป็นตั้งมั่นและถึงฐานมีสติมีวิหารธรรมแล้วจิตตั้งมั่นที่วิหารธรรมที่มีสติแล้วต่อไปสติปัฏฐาน4ที่เต็มที่เนี่ยมันจะช่วยให้โพชฌงค์7บริบูรณ์ถ้าสติยังไม่บริบูรณ์คือยังแสยังสายยังหลงไปที่อายตนะเราก็เอาใหม่ฝึกใหม่เมื่อสติแก่กล้าแล้วไม่ไหลไม่หลงไม่ถูกเพ่งเอาไว้ไม่บังคับเอาไว้แต่รู้สบายๆจิตเนี่ยเลยใช้สติปัฏฐาน4ตามรู้ตามดูเมื่อสติปัฏฐาน4นี้บริบูรณ์ก็เอามาปฏิบัติในโพชฌงค์7ก็คือสติสัมโพชฌงค์มีสติตั้งมั่นมีวิหารธรรมแล้วมีจิตรู้สบายๆไม่แสสายออกไปที่อายตนะรู้สบายๆเวลากระทบปุ๊บมันกระเทือนทางใจกระทบทางกายปุ๊บแล้วเกิดความปวดเกิดขึ้นกระทบปุ๊บเกิดยินดียินร้ายตรงนั้นเราก็รู้ทันอารมณ์ทั้งหลายเมื่อรู้ทันไม่เข้าไปจับรูปนามทั้งหลายที่กระเทือนทางใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตก็เห็นหนึ่งขณะเมื่อเห็นหนึ่งขณะแล้วต้องอาศัยสัมมาวายามะเมื่ออาศัย สติสัมโพชฌงค์รู้ทันอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อวิจัยบ่อยๆบ่อยๆแล้วต้องอาศัยวิริยะคือความเพียรเพียรตามรู้ตามดูเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อเพียรรู้เพียรดูเห็นไตรลักษณ์เกิดดับเห็นธรรมเกิดดับมันได้เกิดธรรมปิติขึ้นเขาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่หล่อเลี้ยงนักปฏิบัติที่เข้าฌานเข้าสมาธิไม่ได้ให้มีกำลังในการตามรู้ตามดูด้วยการมีปิติมีฉันทะเมื่อมีปิติสัมโพชฌงค์แล้วปิติจะหวือหวาฟูฟ้าเห็นอาการชัดเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วต่อไปจิตก็อยู่ที่ฐานดูปิติปิติก็ค่อยแฟบลงแฟบลงเลยเสื่อมจากปิติกายเป็นความสุขเสวยอารมณ์เบาสบายจิตก็จะเห็นความสุขความสุขเองก็ค่อยเสื่อมลงไปเปลี่ยนเป็นสัปสัตสัตปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อเข้าปัสสัทธิคือความสุขความสงบใจเมื่อความสุขความสงบใจเกิดขึ้นจิตก็อยู่ที่ฐานเห็นอาการนั้นเมื่อสุขสงบเกิดขึ้นสมาธิสัมโพชฌงค์ถึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝึกในสายของการพ้นทุกข์สติมาก่อนจะมีสติก็มีความเพียรมีความเพียรปุ๊บตามรู้ตามดูอาศัยต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ถูกทำให้พอปิติสุขสงบเกิดขึ้นสมาธิถึงเป็นผลพลอยได้จากการฝึกมันสมาธิไม่ใช่ไปฝึกเพ่งเพ่งเพ่งแล้วจะเอามาทำวิปัสสนามันก็หลุดทางสมาธิที่ถูกต้องต้องเป็นลักขณูสมาธิมีสติขึ้นมามีความเพียรขึ้นมาแล้วก็จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนั่นคือสมาธิตั้งมั่นในการรู้ทันอารมณ์เมื่อสมาธิเป็นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปจิตเนี่ยเข้าถึงความเป็นอุเบกขาเมื่ออุเบกขาแล้วสติก็รู้ทันว่าอุเบกขาเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยก็มีความเป็นอุเบกขาต่ออารมณ์ทั้งหลาย เมื่ออุเบกขาแล้วมันเลยตั้งมั่นในการเห็นทุกอย่างไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปตัวไม่เข้าไปจมแต่อุเบกขาตัวนี้เป็นอุเบกขาจากปัญญาอุเบกขาจากสมาธิได้จากการกดการเพ่งจิตเราเป็นอุเบกขาอุเบกขานี่ได้จากปัญญาคือว่าเห็นมันเกิดดับเห็นมันเกิดดับเห็นมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงผ่านการวิจัยธรรมผ่านการเรียนรู้ธรรมมาจนแช่มชองช่ำชองเห็นว่าทุกอย่างไหลมาไหลไปทุกอย่างบังคับไม่ได้เป็นทุกข์ตรงนั้นจิตถึงเข้าใจว่าโอ้ของที่บังคับไม่ได้จะบังคับทำไมอย่างความง่วงเกิดขึ้นจะบังคับให้หายก็บังคับไม่ได้จะไปบังคับทำไมจิตจะดีตัวมาถอยออกมาแล้วนั่งดูมันเห็นมันอย่างที่มันเป็นเห็นแต่ไม่เป็นจนจิตเข้าใจแจ่มแจ้งจิตถึงวางตัวนี้ได้เลยเป็นอิสระแล้วต่อไปก็ตามรู้ตามดูจนจิตเข้าใจอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งว่าทุกอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างมาแล้วไปเป็นของชั่วคราวจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตรงนี้เมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์โพชฌงค์ก็จะส่งให้มรรคบริบูรณ์เมื่อมรรคบริบูรณ์ต่อไปแล้วเข้าถึงนิโรธได้ต่อไปก็วิมุตติก็เกิดขึ้นกับเรามันหนทางก็คือก้าวแรกต้องมีสติวีวิหารธรรมก่อนสติที่มีวิหารธรรมเลยเป็นเครื่องอยู่ของจิตตามรู้ตามดูโดยไม่ไหลออกไปหาอารมณ์ตรงนั้นที่ไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตจะรับรู้การกระทบเห็นการกระเทือนแล้วต่อไปจะทำวิปัสสนาได้ตรงนั้นแหละมันถึงพร้อมแล้วที่จะทำวิปัสสนาจิตผู้รู้มันตื่นขึ้นมาละฝึกขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปจะวิจัยธรรมได้นะครับนั้นเราฝึกให้อยู่ที่ฐานปัจจุบันเห็นกระทบกระเทือนรู้ทันการกระเทือนแล้วการกระเทือนก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่รู้ทันการกระเทือนอะไรจะเกิดขึ้นการกระเทือนที่ปรุงด้วยนามขันธ์3ขันธ์ด้วยเจตสิก3ขันธ์มันจะกลายเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายคือเวทนามันจะกลายเป็นที่ตั้งของตัณหาคือแสวงหามันจะกลายเป็นที่ตั้งของอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นมันจะกลายเป็นที่ตั้งของการได้พบซึ่งมาเพื่อไปได้เกิดแก่เจ็บตายในอนาคตถ้าเรารู้ทันปุ๊บที่ตั้งของการทำเหตุใหม่ที่จะสะสมไปเกิดดับสลายต่อหน้าจิตก็เลยเป็นอิสระทำบ่อยๆบ่อยๆกิเลสที่สะสมมานานเนื่องนอนเนื่องอยู่ในใจก็ถูกถอดถอนไปเรื่อยๆมรรควิถีก็เกิดขึ้นในจิตของเราต่อไปสิทธิ์จิตก็จะเป็นอิสระสุขก็จะมากขึ้นหนทางอันนี้เป็นหนทางอันประเสริฐถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติก็จะไม่มีการมีจิตที่มีสติปัฏฐาน4เราก็จะมีจิตที่ไหลออกไปส่งออกไปธรรมชาติส่งออกไปอยู่แล้วส่งออกไปสร้างภพสร้างชาติเราก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้อีกภพกี่ภูมิกี่สังสารวัฏยาวนานมากมายในสังสารวัฏที่เคลื่อนไหวไม่ได้เพราะว่าเมื่อมีกิเลสไปทำกรรมต้องรับวิบากเมื่อรับวิบากมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากเวียนอยู่ในสังสารวัฏมีกิเลสก็มีอวิชชาตัณหาอุปาทานมีการทำกรรมก็คือสังขารปรุงบุญปรุงบาปไปการเพ่งแรงไว้แล้วก็มีกรรมภาวะคือทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลให้รับวิบากรับวิบากก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเกิดใน31ภพภูมิเมื่อไปเกิดใน31ภพภูมิเกิดเพื่อรับผลของกรรมกรรมดีก็ไปอยู่ที่ดีกรรมชั่วก็ไปอยู่ที่ชั่วไปอยู่ที่อบายกรรมดีเกินไปก็เป็นรูปพรหมอรูปพรหมขณะที่ไปอยู่ในภพภูมิต่างๆก็มีกิเลสอีกเพราะนั้นก็มีกามอยู่มีสิ่งที่พอใจในภพนั้นเมื่อเกิดปุ๊บก็จะมีความเพลิดเพลินพอใจแล้วก็มีกิเลสก็ไปทำกรรมก็สะสมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตตัวเองหรือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหาทางออกไม่ได้เมื่อการนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็ทรงเรียบเรียงพระสัทธรรมอย่างงดงามฝึกให้มีสติขึ้นมาสตินั้นต้องเป็นสติปัฏฐานมีฐานที่ตั้งเมื่อสติตั้งมั่นในการรู้แล้วมีความตั้งมั่นบ่อยแล้วดีขึ้นแล้วต่อไปก็เอาไปรู้กายรู้ใจว่ารู้กายรู้ใจคือคุณสมบัติของมันก็รู้ทันการกระทบเห็นการกระเทือนโดยไม่ไหลออกไปเมื่อไม่ไหลแล้วปุ๊บก็เลยวิจัยเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าเขาแค่ชั่วคราวตามต่อเนื่องด้วยกับความเพียรมีสปิติมีปัสสติมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางขึ้นมาโพชฌงค์เลยบริบูรณ์มรรคก็ถึงจะบริบูรณ์ได้มันทำเป็นทำถูกไม่พอต้องเพียรและต่อเนื่องแล้วก็สร้างบารมีต่อไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เมื่อจิตเราถึงพร้อมตอนนี้ฟังธรรมะฟังไปเรื่อยๆสังเกตขณะฟังเนี่ยจิตเราเนี่ยวิ่งออกมาหาอาจารย์ผ่านหูมาหาอาจารย์หรือฟังไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยฟังไปด้วยหูได้ยินเสียงเสียงอาจารย์วิ่งไปหาจิตท่านไม่ใช่จิตท่านแส่ออกมาหาอาจารย์พอฟังอยู่รู้สึกตัวสบายสบายบางๆรู้สึกตัวนั่งอยู่เสียงกระทบหูวิ่งไปที่จิตจิตฟังแล้วส่งเข้าผวังถ้าจิตออกมาข้างนอกสัญญาขันห้ามันจำสัญญาจำแล้วมันก็เสื่อมตายไปก็คืนให้กับโลกครับแต่จิตตั้งมั่นถึงฐานจิตมันจะจำและส่งเข้าผวังเมื่อไหร่ที่ปฏิบัติมันจะพุทธขึ้นมาเองจำไม่ได้ในเป็นไรแต่จิตมันจำเองลงผวังมันสะสมขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวได้ยินเสียงด้วยมีความปวดที่ขาก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บความปวดกระจายออกไปจากกระดูกความปวดกระจายออกจากจิตหูก็ยังได้ยินเสียงความคิดทางใจก็เกิดขึ้นได้ด้วยก็รู้ทันความคิดความคิดก็ดับความปวดก็ยังมีวิหารธรรมก็มีหูก็ยังได้ยินเสียงอยู่จมูกยังได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเพราะการทำงานของอายตนะยังทำงานของเขาแต่จิตอยู่ที่ฐานวิจัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุปัจจัยมันจะเริ่มสนุกกับการทำยิ่งภาวนาถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานน่าจะสนุกจะมีความสนุกมีงานทำแล้วมันจะเพลิดเพลินในการทำงานคือไม่จมไปกับอกุศลแต่จะมีการทำงานโดยประสบความสำเร็จนะครับฝึกต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆสบายๆ สังเกตกายใจไปเรื่อยๆดูด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วก็เวลากระทบดูซิสอนอะไรเราไม่ต้องเข้าไปในเนื้อเรื่องดูว่าเขากำลังคิดแล้วดูความคิดสอนอะไรเรานะครับต่อเนื่องสบายๆ